Filosofian tohtori Sirpa Polo, kirjan päähenkilö Gitta olet sinä itse. Olit pari vuotta projektipäällikkönä eräässä sivistysalan järjestössä ja näistä kokemuksista kirjoitit tämän kirjan. Miksi halusit tehdä sen?
Aluksi kirjoitin toipuakseni vakavasta traumaattisesta stressistä. Oli välttämätöntä käydä läpi ne kokemukset, joita olin työpaikallani elänyt ja joita en ymmärtänyt. Ja kirjoittaessani huomasin, että siitä tekstistä voisi olla hyötyä myös muille samassa tilanteessa oleville.
No, tämä kirja on ensisijaisesti tietokirja, kuten sanot, mutta se on kirjoitettu fiktion muotoon. Miksi teit näin?
Huomasin käytännössä, että tieto ei auttanut minua ymmärtämään sitä tilannetta, missä olin. Minulla oli suhteellisen paljon tietoa persoonallisuushäiriöistä, käyttäytymisestä. Ja aloin kirjoittaa ja tutkia sitä omaa tapaustani oman kokemukseni kautta ja heijastelemalla kokemusta tai teoreettiseen tietoon. Ja huomasin sen olevan toimivampi ratkaisu kuin se, että lähdin etsimään pelkkää tietoa.
No, millaista tämä esimiehen käyttäytyminen oli? Mistä aloit sitten huomata, että kyseessä ei ole ihan normaali käytös?
Häiriöisen esimiehen käyttäytyminen on... Voisin käyttää semmoista sanaa kuin nerokasta. Se tuottaa aluksi hämmennystä ja kummastelua. Se tuottaa itselle outoja tilanteita, joissa oikeastaan sanat eivät toimi tai sanojen käyttö on mahdotonta. Ja hyvin hitaasti vähitellen prosessi kehittyy aina rankemmaksi ja rankemmaksi sille osapuolelle, joka on häirinnän kohteena.
Kiusaamisesta kerrotaan, että se on, tai se määritellään sillä tavalla, että toistuvaa epäeettistä kielteistä käyttäytymistä toista kohtaan ja siihen liittyy alistaminen, nöyryttäminen, pilkkaaminen, uhkailu, vähättely, pelottelu, kontrolli. Oliko se tämän tyyppistä?
Kyllä, voi sanoa. Nuhtelemista tilanteessa, jossa mielestäni nuhteleminen ei ollut paikallaan, asettamalla noloon tilanteeseen sekä kahdenkeskisissä keskusteluissa että julkisesti. Ja sitten myöhemmin huomasin, suoranaista valehtelemista, epäloogisuutta käyttäytymisessä.
Sinulle tuli sitten jo 3 kuukauden jälkeen erilaisia fyysisiä oireita, särkyjä, tulehduksia, flunssia, selkä- ja niskakipuja. Otitko yhteyttä työterveyshuoltoon ja mitä siellä sitten todettiin?
Päädyin työterveyslääkärin vastaanotolle työhöntulotarkastuksessa, jossa yhteydessä työterveyslääkäri kiinnitti huomiota käyttäytymiseeni ja alkoi epäillä minussa masennusoireita. Ja useiden säännöllisten käyntien jälkeen hän alkoi epäillä, että ongelma oli työyhteisöongelma ja että kysymyksessä oli esimiehen taholta tapahtuva häirintä.
Työterveyshuollon ehdotuksesta veit sitten asiaa eteenpäin ja lopulta työsuojelutarkastajalle. Saitko apua työsuojelusta?
En saanut apua.
Miksi?
En osaa vastata siihen kysymykseen, miksi en saanut. He eivät todenneet, että oli mitään rikkomuksia työnantajan puolella tapahtunut.
No, olit sitten sairaslomalla. Miten pitkällä sairaslomalla sinut määrättiin?
Mä olin ensin 2 otteeseen kuukauden sairaslomilla ja lopulta 10 kuukautta. yhtäjaksoisesti.
Ja sairausloman jälkeen sinut sitten irtisanottiin, ja syynä olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, joita tosiasiassa työnantajalla ei ollut.
Näin tapahtui. Rahoittajana oli 100-prosenttinen valtion rahoitus, ja siihen rahoittaja oli sitoutunut tähän ohjelmaan, mutta kuitenkin tämä oli sitten työnantajan ratkaisu ja selitys, miksi irtisanominen tapahtui.
Sanoit, että et saanut työsuojelusta apua. Laki työsuojelusta uusittiin joitakin vuosia sitten, mutta se ei ilmeisesti toimi. Näin sanoo muun muassa psykiatri Juhani Mattila, jonka vastaanotolla on käynyt useita työpaikkakiusattuja. Hän pitää työpaikkakiusaamista erittäin vaikeana ongelmana, näin etenkin kun on kyseessä sairas esimies. Mitä itse sanoisit tästä työsuojelulain toimivuudesta?
Omalla kohdallani tuli selvästi ilmi, että laki ei toimi. Tekee mieli sanoa, että laki on se, miten se luetaan. Laki edellyttää, että epäasiallisesta kohtelusta ilmoitetaan esimiehelle, mutta mitä tapahtuu käytännössä seuraa se, että esimies alkaa uhkailla, jos asia otetaan keskustelun alle. Sehän on pahinta, mitä voi tapahtua, koska siinä ensinnäkin on häirinnän kohteena ja toiseksi esimies vaatii alaista rikkomaan lakia.
Ja lopulta voi käydä niin, että kiusattu itse joutuu syylliseksi.
Näin tapahtuu varmasti useimmissa tapauksissa. Käytännössä esimiehen taholta tapahtuvaa väärinkäytöstä on vaikea ottaa todesta. Esimies ja alaissuhde vaikuttaa siihen, että kuulija kuulee esimiestä alaista helpommin.
No, tähän voi ottaa nyt Belgian esimerkin. Kirjassasi mainitaan siitä, että siellä on aivan toisenlainen menetelmä.
Olen ymmärtänyt, että Belgiassa lainsäädännön mukaan työnantaja on velvollinen osoittamaan, että kiusaamista ei ole tapahtunut. Eli siellä siirretään tämä vastuunkantaminen työnantajan puolelle siinä, missä Suomessa se on uhrin ja häirinnän uhrin tehtävänä.
Täällä uhrilla täytyy olla selvä näyttö, joka voi olla erittäin vaikeaa tällaisessa henkisessä kiusaamisessa.
Kokemukseni mukaan selvä näyttökään ei riitä. Omalla kohdallani oli selkeä monen sekä lääkärin, psykiatrin että psykologien arvio tilanteesta, mutta se ei ollut riittävä näyttö työsuojeluviranomaisille.
Eurooppalaisen Eurofound-tutkimuksen mukaan Suomi on työpaikkakiusaamisessa kärjessä. Meillä työpaikkakiusaaminen on jopa 2 kertaa yleisempää kuin muualla Euroopassa. Tässä tekee mieli kysyä, onko meillä varaa menettää korkeasti koulutettuja, osaavia ihmisiä sairaslomille ja työttömyyskortistoon. Mitä sanot, Sirpa Polo, joka itse olet korkeasti koulutettu filosofian tohtori ja kasvatustieteen maisteri, eli edustit työpaikassasi oman alasi huippua?
Tätä samaa kysymystä olen yrittänyt kysyä saamatta siihen vastausta. Olen miettinyt myös sitä, mistä tämä kiusaamisen määrä Suomessa johtuu. Suomessa väkivaltakulttuuri on maailman huippua ja tietyllä tavalla työpaikkahäirintä liittyy tähän samaan yhteyteen. Toiseksi yhteiskunnassa on tällä hetkellä meneillään melkoinen uusjako, valtava murros. Ne, jotka tällä hetkellä ovat vallassa, eivät halua menettää asemiaan, vaan niistä pidetään tiukasti kiinni, voisiko sanoa jopa hinnalla millä hyvänsä. Sanotaan, että pahuuteen liittyy aina itsekäs tavoite ja vallan hakeminen, mutta onko vallan säilyttäminen niin arvokas asia, että näin paljon työpanosta ja osaamista jätetään käyttämättä? Sitä hämmästele. Mielestäni meillä siihen ei ole varaa.
Yhteiskunnan arvot ja työelämän arvot samalla ovat muuttuneet entistä kovemmiksi ja kovenevassa kilpailussa. Tällaiset itsekkäät, häikäilemättömät ja tunteettomat narsistit pärjäävät hyvin. Mitä keinoja sitten olisi estää esimerkiksi narsistisen esimiehen häirintä, Sirpa Polo?
Ensimmäinen asia on kiinnittää huomiota johtajan valintakriteereihin ja ottaa vakavasti ne ennalta olevat huomiot johtajan käyttäytymisessä. Mielestäni tärkeintä on kiinnittää huomiota itse työhön ja arvioida työtä säännöllisin välein ja jatkuvasti. Tällä hetkellä meillä on vallalla asenne, jossa itse, sanoisinko itsemääräämisoikeus on arvossaan, mutta jos tehtyyn työhön ja työn tuloksiin ei kiinnitetä huomiota, houkutus käyttää asemaa väärin kasvaa. Ja kolmanneksi, ottaa vakavasti myös alaisen asemassa olevan henkilön mielipiteet.
No, mitä sanoisit näin ennen vaaleja? Onko työpaikkailmapiirin parantaminen esillä minkään puolueen lupauksissa ja pitäisikö työpaikkakiusaamisesta nostaa vaikka jonkinlainen eduskuntakysely?
Vaalikeskusteluissa on käynyt esille, että hyvästä työilmapiiristä ollaan huolissaan, mutta varsinaisia työpaikkahäirintäkeskusteluja en ole kuullut. Toivon, että seuraavan eduskunnan aikana vakava työpaikkahäirintä otetaan tosissaan ja siitä määrätään riittävät rangaistukset. Häirintä täytyy määritellä rikokseksi ja häirinnän uhriksi joutuneen täytyy voida helpommin todistaa tulleensa kiusatuksi ja saada oikeutta. Lainsäädännön viesti täytyy olla se, että ihminen on arvokas. Tällä hetkellä raha ja tavara ovat lainsäädännössä arvokkaampia kuin ihmisen osaaminen.
Filosofian tohtori Sirpa Polo, mitä sanoisit vielä lopuksi työpaikkakiusatulle?
Luota siihen, mitä itse koet ja ajattelet, ja pidä asia rohkeasti esillä siitäkin huolimatta, että tunnet tulevasi petetyksi.